Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
The devil for my pay, but that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray. While that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? Tears all in my eyes. Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Show me that river.
Charles Murray, příliš mnoho dobra. Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground, americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Murrayho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Murray, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980, a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes, s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dostiž úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlese Murrayho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Moderní republikáni a pragmatičtí demokraté. Rozhořčení bělochů nad morálkou příjemců sociální podpory a jejich pocit viny nad tím, kdo byl zodpovědný za situaci, do níž se tito příjemci dostali, se spolu střetli, a to zhruba ve stejnou dobu, kdy se konstituoval jakýsi nový politický střet. Ani dnes není jasné, co bylo příčinou čeho, ale pro náš účel to ani není tak důležité. Ať už tedy k tomu vedly jakékoliv důvody, Republikáni se koncem 50. let konečně smířili s novým údělem a se spožděním uznali, že konec konců nevedl k ohrožení amerického způsobu života. Jeden tehdejší pozorovatel to během prezidentských voleb roku 1960 charakterizoval takto. Eisenhowerova vláda byla ve zpětném pohledu indiánským létem nového údělu. Musela se vyrovnat s tím, že nový úděl a jeho zaměření byly zdrojem řady sporů, předmětem vášnivých obhajob pro jedny, vášnivých útoků pro druhé a důvodům k boje pro všechny. Tato vláda však odchází s tím, že programy nového údělu dosáhly přiměřeného respektu a zakotvily v konsenzu široké umírněné většiny. Když dnes člověk pročítá politické diskuze z té doby, překvapí ho, jak málo bylo vlastně sporných témat. Arthur Krok, konzervativní úvodníkář novinu New York Times, si stěžoval, že až budou američtí voliči vybírat mezi celonárodními platformami politických stran a jejich kandidáty pro rok 1960, budou mít potíže s hledáním významnějších ideologických rozdílů mezi oběma hlavními stranami. Měl pravdu. Koncem 50. let se politické spektrum nepozorovaně smrštilo, a to z obou konců. S výjimkou lidí, jako byli William Buckley a Barry Goldwater, toužilo jen málo republikánů potom, aby se jim v očích veřejnosti dostalo nálepky konzervativci. Konzervativci to byly figurky zkreslených vtipů s tlustým břichem ve vestě a nezbytným doutníkem. Byly to staromódní postavy, neschopné přizpůsobit se realitě. Byly někde mimo. A stejně tak jen velmi málo demokratů chtělo, aby se o nich smýšlelo jako o ideologických liberálech. Liberálem byl Adlai Stevenson, intelektuál s krvácejícím srdcem, který byl dobrý pro sentimentální potlesk na nominačním sjezdu strany, ale jinak už to byla relikvie. Politici s celonárodními ambicemi, republikáni stejně jako demokraté, nechtěli být ani tak spojováni s podstatným jménem liberál, jako s adjektivem liberální. Charles Frankl zachytil ducha své doby v článku pro New York Times Magazine. Toto slovo, liberální, napsal, zjevně označuje myšlenkový postoj a pohled na svět, o kterých by jen relativně málo Američanů bylo ochotno jednoznačně prohlásit, že je nezdílejí. Poukázal na to, že i lidé, u kterých bychom to možná nečekali, například Herbert Hoover a Dwight Eisenhower či Richard Nixon, mají o liberalismu co pěkného říci a bránili by se, kdyby je někdo nazýval antiliberály. Nešlo ani tak o určité konkrétní otázky, jako spíše o jisté vyladění mysli. V roce 1960 charakterizovalo slovo liberální do budoucna orientovaný, problémy řešící, pragmatický a k práci odhodlaný přístup ke světu. Znamenalo přeměnu liberálního idealismu ve spravedlivou a účinnou politiku. Co vpravdě liberální člověk očekával například od dobrého systému sociálního zabezpečení? Frankelovi to bylo jasné. Nespokojí se s postoji nobles obligát nebo s politikou, která znamená pouze starost o chudé. Průběžským kamenem programu zabezpečení bude to, zda na lidi zapůsobí v tom směru, aby byli podobně jako Líza Doolittlová v závěru hry Pygmalion, připraveni opustit ty, kteří jim pomohli, a otevřít si svůj vlastní konkurenční podnik. Takové vyjádření rodícího se konsenzu v otázce sociálního zabezpečení byly v prezidentské volební kampani ochotni opakovat Nixon i Kennedy. Znovu se vynořilo v roce 1962 jako výchozí bod pro rozumné vyřešení nepříjemných problémů v oblasti sociální podpory. Ruku, ne almužnu. Kennedy našel v různých zdrojích nespokojenosti se systémem sociálního zabezpečení společný styčný bod. Podstatu věci, v níž byli všichni zajedno, vyjadřoval slogan, který se později stal motem války proti chudobě. Podat ruku, ne almužnu. V něm byl zhuštěn jeden z nejhlouběji sdílených názorů na to, jak má vlastně americký systém fungovat. Jestliže se mu skutečně podaří snížit počet osob závislých na podpoře, tím lépe pro lidi, jejichž zájmem nebyla ani tak sociální spravedlnost, jako otázka, kolik budou muset platit na daních. Program, který Kennedy roku 1962 navrhl v poselství kongresu, byl vlastně skromný, podle pozdějšího pojetí až příliš skromný. Sestával z několika programů pracovního výcviku a jiných ozdravných snah, které v rozpočtu z roku 1963 znamenaly pouhých $59 milionů. I když program sám o sobě byl malý, myšlenka, z níž vycházel, znamenala velký obrat. Přesunem těžiště politiky sociálního zabezpečení od poskytování podpory ke snaze dostat lidi ze závislosti na ní, přidělil Kennedy federální vládě úlohu, která jí v minulosti ani nepřišla na mysl. Vláda již nadále neměla hrát roli jakéhosi úřadu pro dočasné pracovní příležitosti, který představoval pouze nouzové a přechodné řešení nezaměstnanosti, nyní měla přijmout trvalou odpovědnost za to, že Američanům pomůže, aby si mohli pomoci sami. Úvodník New York Times pochvalně psal: včerejší poselství prezidenta Kennedyho kongresu vychází z poznání, že sociální podpora jako taková nemůže znamenat trvalé řešení problému. Počáteční náklady budou sice vyšší, než kdyby se pouze poskytovala almužna, ale dočkáme se dividend v podobě obnovení důstojnosti člověka a dlouhodobého snížení potřeby vládní pomoci. Upřímné varování New York Times, že počáteční náklady budou sice vyšší, než kdyby se pouze poskytovala almužna, se ukázalo být obrovským podhodnocením. Důvěra v to, že nová politika povede k dlouhodobému snížení potřeby vládní pomoci, zní dnes naivně. V tehdejším historickém kontextu se to však zdálo reálnou možností. Země se těšila z míru, ekonomika byla v rozkvětu a problém stál za vyřešení. Od těch dob už mnohokrát kritizovaní nejlepší a nejskvělejší členové Kennedyho vlády a později i vedoucí představitelé Johnsonovy války proti chudobě se tehdy považovali za nesentimentální idealisty, kteří dosáhnou úspěchu tam, kde selhali sociální pracovníci. Jejich premisa: většina práceschopných osob pobírajících podporu bude pracovat, pokud k tomu dostane příležitost. Jejich program: poskytnout pracovní výcvik dlouhodobě nezaměstnaným a mládeži bez kvalifikace anebo zdrojů a pomoci jim najít první zaměstnání. Předpokládaný výsledek: práce schopní vstoupí na cestu k trvalé soběstačnosti. Kennedy uskutečnil pouze malou část svého programu. V roce 1962 například zavedl dodatky k zákonu o sociálním zabezpečení a první zákon o rozvoji a výcviku pracovních sil. Sociální inovace, k nímž došlo za jeho vlády, ale nebyly jako celek nákladné. Přestože se o tom nemluví, jako jeden z Kennedyho úspěchů, fakt je, že výdaje na sociální zabezpečení rostly za jeho vlády pomaleji než za Eisenhowera. Lyndonu Johnsonovi Kennedy neodkázal nový systém, ale nový tón a nová očekávání. Johnson nestratil čekáním na prosazení Kennedyho retoriky ani minutu. K sepsání, prodebatování, odhlasování a podepsání v srpnu 1964 původního návrhu zákona o boji proti chudobě
došlo během prvních 9 měsíců Johnsonovy vlády. Tento zákon byl poctivým pokusem o naplnění scénáře ruku, ne almužnu. Umožnil pracovní výcvik, zaměstnání na částečný úvazek pro mladistvé a studenty, místní projekty proti chudobě, půjčky farmářům a podnikatelům s nízkými příjmy a ustavení programu VISTA, domácí verze mírových sborů. Pro almužnu v něm nebylo místo. Při slavnostním podepsání Johnson tuto skutečnost neopomněl zdůraznit a ve svém komentáři uvedl mimo jiné i optimistickou předpověď, že dny sociální podpory v této zemi jsou sečteny. Kapitola 2. Vinen je systém. Přijetí prvního programu boje proti chudobě bylo známkou obratu. Do roku 1964 bylo podkladem nových programů sociální politiky to, co stanovil Kennedy. Vláda měla hrát aktivnější úlohu a pomáhat lidem, aby se znovu dostali na nohy. Pak situaci zkomplikovaly nové úkoly, nové předpoklady a příval událostí, v neposlední řadě i vietnamská válka. V následující diskuzi je především třeba mít na paměti důležitost jedné věci, že historická náhoda přivedla do prezidentského úřadu mistra v zákonodárství Johnsona právě ve chvíli, kdy se spojovaly i další historické síly. Všechny zákony proti chudobě, ať už byly jejich obsahem potravinové poukázky, program nemocenského pojištění, Medicare, a program bezplatné lékařské péče Medicalt, programy veřejného bydlení, pracovní výcvik, rozšíření nárokových sociálních dávek, to všechno následovalo jedno za druhým. Byla to blesková legislativní válka, nikoli obezřetný postup podle dobře promyšleného plánu. Nehledě na příznačný vliv silné osobnosti a schopnosti Lyndona Johnsona, došlo k zásadnímu posunu v předpokladech souvisejících se sociální politikou. Prosadili ho 4 vlivné síly. Ekonomové se domnívali, že našli tajemství trvalé prosperity, tvůrci politiky a intelektuálové objevili jev strukturální chudoby, hnutí za občanská práva se přesunulo na americký sever, a původní programy boje proti chudobě nevykázaly předpokládané výsledky. Tyto síly spolu s jinými proudy v americké společnosti, které nebyly tak bezprostředně spojeny se sociální politikou, daly vzniknout revoluci. Během období pouhých 3 let od roku 1964 do konce roku 1967, budu o něm mluvit jako o reformním období, přešla sociální politika od snu o konci podpory institucionalizaci permanentních převodů příjmů, které zahrnuly nejenom staré příjemce podpory, ale i obrovské nové skupiny amerického obyvatelstva. Přešla od ideálu společnosti slepé k barvě pleti ke znovu nastolení legitimizované diskriminace. Byly to radikální změny, které sociální politiku orientovali novým, úplně opačným směrem, což si však tehdy nikdo neuvědomoval. Triumf ekonomiky. Jedno vysvětlení reform z let 1964 až 1967 a faktu, že se udály právě tehdy a ne dříve, je tak jednoduché, že se často přehlíží. Bylo to poprvé, co jsme si mysleli, že si je můžeme dovolit. Byli jsme nesmírně bohatí a nesmírně jistí svou schopností bohatnout i nadále. Výkonnost americké ekonomiky byla úžasná. Částečně šlo o jev, který se táhl již u začátku druhé světové války. V roce 1940, těsně před vstupem Spojených států do války, byl hrubý národní produkt menší než 100 miliard dolarů. O 25 let později to bylo už 685 miliard, což znamenalo 7násobné zvýšení. I po odečtení inflačních vlivů vzrostl reálný HNP téměř 3x. Ale tato historie nebyla jedinou pobídkou. V letech 1964 až 1967, kdy došlo ke změně předpokladů v otázce sociálního zabezpečení, činil Lyndon Johnson a kongres rozhodnutí pod dojmem založeným na přesvědčivých důkazech, že ekonomická konjunktura už není součást nezvladatelného cyklu ekonomického růstu a úpadku. Období Eisenhowerovy vlády poznamenaly dvě hospodářské recese, o kterých nová generace keynesiánských ekonomů, kteří přišli do Washingtonu s Kennedym, tvrdila, že se jim dalo předejít. Kennedy si vzal jejich rady k srdci a fungovalo to přesně tak, jak tito ekonomové předpověděli. Stálý růst, žádná inflace. Od roku 1961 do roku 1965 se HNP zvýšil z 520 miliard na 685 miliard v ročních přírůstcích 40 miliard, 30 miliard, 42 miliard a 53 miliard. Míra inflace činila asi 1% za rok. Pýcha zvítězila. Charles Schulze, Johnsonův ředitel federálního rozpočtu, přiznával, že sice nemůžeme zabránit každému malému zakolísání v ekonomickém cyklu, zároveň ale sebevědomě dodával, že velkému skluzu nyní umíme předejít. Keynesův portrét se objevil na obálce posledního čísla týdeníku Time z roku 1965. Ukázalo se, že i ty nejoptimističtější předpovědi pro rok 1965 byly příliš opatrné, psal časopis. Pokud má národ nějaké ekonomické problémy, jsou to problémy vysoké zaměstnanosti, rychlého růstu a velkých nadějí. Další dva roky přinesly jen více téhož. Nárůst HNP o 65 miliard v roce 1966 a 44 miliard v roce 1967. Inflace byla o něco vyšší, okolo 3%, ale stále ještě zvládnutelná. Nedošlo k žádné recesi, k žádnému zakolísání. Dnes jsme všichni keynesiáni, prohlásil Richard Nixon, a zdálo se, že být keynesiánem je věc na nejvýš rozumná. Vypadalo to, jako by se ekonomům dařilo přenášet teorii do praxe. O chudých a sociální politice jsme tehdy rozhodovali z pozice tehdy zdánlivě neoslabitelné ekonomické síly. Nejenom, že jsme se těšili nebývalé konjunktuře, domnívali jsme se také, že máme nástroje k tomu, abychom ji udrželi do nekonečna. Přestože existovala chudoba uprostřed hojnosti, což byla oblíbená fráze mužů pera té doby, a i když řešení problému chudoby nebylo tak snadné, jak předpovídal původní optimismus, rozhodně nebylo důvodu pro návrat zpět. Všechny změny sociální politiky z období 1964 až 1967 je tedy třeba posuzovat ve světle tohoto ústředního faktu. V té době si takřka každý myslel, že ekonomický koláč se bude jenom zvětšovat. Objev strukturální chudoby. I když válka s chudobou tehdy začínala, její premisy o své pomoci a otevřených příležitostech už zaostávaly za novým intelektuálním konsensem, který měl zakrátko utvářet naší politiku. Abychom pochopili jeho náhlý vliv, musíme si nejdříve uvědomit, že chudoba se na vrchol seznamu našich národních problémů nevyšplhala pomalu, ale že se tam objevila znenadání a jakoby odnikud. V úvodu této knihy se rok 1950 popisuje jako rok, ve kterém chudoba nebyla součástí debaty o domácí politice a vlastně jako rok, kdy se samo slovo chudoba používalo jen zřídka kdy. Toto mlčení o chudobě nebylo typické jen pro rok 1950. Od počátku druhé světové války až do roku 1962 se jen málo z toho, co se objevovalo v masmédiích, v politických projevech nebo v publikovaných pracích amerických vědců, soustředovalo na chudobu v Americe. Pokud se chudoba ve zprávách před rokem 1964 přece jen objevila, většinou v nich nechybělo ani překvapení, že vůbec ještě existuje. V listopadu 1960, 3 týdny po prezidentských volbách a den po svátku díků vzdání, což bylo záměrné načasování, odvysílal Edward Murrow na televizní síti CBC reportáž s titulem Žeň hanby. Ukazovalo se v ní, že 10 000 migrujících pracovníků dostávají mizerný plat, mají špatné ubytování, špatné vzdělání a nekvalitní výživu, což byly problémy, které středostavovská Amerika zjevně spojovala jen s 30. lety a Steinbeckovými hrozny hněvu. Diváci a mnozí pisatelé úvodníků byli otřeseni, což jen dokazovalo, že jsme na chudobu zapomněli. Ještě výmluvněji to však dokládá Marouova vlastní reakce. O několik měsíců později, když složil oficiální přísahu jako nový ředitel informační agentury Spojených států, bylo jedním z jeho prvních kroků v této funkci to, že se pokusil přesvědčit BBC, aby zrušila plánované vysílání Žně hanby. To, že se Edward Murrow, ztělesnění žurnalistické nezávislosti, pokusil zastavit zpravodajské vysílání na základě tvrzení, že by nebylo pochopeno ve správném kontextu, naznačuje, za jakou úchylku se chudoba zachycená ve Žni hanby pokládala. V intelektuální společnosti se jeví jako chudoba migrujících pracovníků považovali za okrajové. Když Norman Podhorec vzpomínal na levicové intelektuální kruhy, ve kterých se pohyboval v 50. letech, připomněl, že zásadní ekonomický úspěch amerického systému brali jako danost dokonce lidé, kteří byli nejtvrdšími kritiky společenského systému. Dále uvedl. Všichni si uvědomovali, že u nás i nadále existují ostrůvky nezaměstnanosti a chudoby a že v distribuci příjmů a bohatství jsou velké rozdíly. Ale důležitost těchto známých faktů bledla ve srovnání se situací, která se tehdy zdála být v rozporu s pravidlem, že pod sluncem není nic nového, se zřejmou konvergencí veškerého obyvatelstva v jednu jedinou společenskou třídu. Podhorecův komentář platil po celou dobu prezidentské volební kampaně roku 1960. Chudoba se v rámci této kampaně brala jako něco, co přetrvává hlavně v Apalačských horách, a to nejen v Kennedyho volebních projevech, ale i v myslích těch demokratů, kteří se pokládali za opravdové levicové liberály. Když se Arthur Schlesinger v roce 1960 rozhodl, že bude Kennedyho propagovat mezi členy levicově liberálního establishmentu, postavil svou kampani na věcech, o kterých věděl, že mohou přátelé a kolegy na levicovém křídle strany přesvědčit. Za klíčové téma si zvolil to, že Kennedy je tím pravým mužem pro éru, v níž byl boj o hmotné zabezpečení v podstatě vybojován. Když se na tomto pozadí objevil strukturální pohled na chudobu, šlo o něco náhlého a neočekávaného. Ještě na začátku roku 1962 o chudobě nikdo nemluvil. Na konci roku 1963 to bylo vedle občanských práv nejžhavější téma domácí politiky. Ale nemluvilo se jenom o chudobě jako takové. Nyní šlo o chudobu strukturální. Jako strukturální se označuje chudoba, která je vtělena v povaze systému nebo demografického vývoje a kterou nelze odstranit prostřednictvím ekonomického růstu. Její vyřešení si podle propagátorů tohoto pojetí chudoby vyžaduje radikální chirurgický řez. Nejviditelnější strukturalisty, napsal James Patterson, nebyli sociální pracovníci nebo vládní úředníci, kteří hledali způsoby, jak zlepšit životní situaci jednotlivých lidí, ale sociální vědci a levicoví autoři, kteří razili široké reformistické pojetí funkcionálního vztahu mezi nerovností a společenským systémem. Jedním z těchto autorů byl Michael Harrington, který v roce 1962 vydal knihu, jež se stala nejzřejmějším z jednotlivých důvodů náhlé popularity chudoby. Tato kniha se jmenovala Jiná Amerika. Jejím ústředním tématem bylo, že uprostřed nás žije obrovské množství, podle Harringtonova výpočtu 50 milionů, chudých lidí, které ignorujeme. Jsou to důchodci, lidé bez kvalifikace, matky samoživitelky s malými dětmi a jiní, kteří zůstávají nepovšimnuti bez ohledu na to, jak velký je ekonomický růst, a to kvůli způsobu, jakým systém rozděluje příjmy. Důležitost Harringtonovy knihy nespočívá v konkrétních detailech, ale v její hlavní myšlence. Amerika není společností hojnosti s jedinou třídou, jak si to myslí samolibý intelektuální establishment, ale hluboce rozdělenou společností, která své chudé nechává trpět, aniž by je vůbec vzala na vědomí. Kennedy četl Jinou Ameriku i objevující recenzi Dwighta McDonalda v týdeníku New York Yorker a nařídil týmovou práci na nápravě, které se později chopil Lyndon Johnson v rámci své novátorské legislativní činnosti. Knihy tehdy fungovaly jako prapory v boji za věc. Ekologická kniha Rachel Carsonové Tiché jaro vyšla zhruba ve stejnou dobu a kritika výrobků automobilového průmyslu pod názvem Nebezpečné za každé rychlosti následovala jen o několik let později. V takových případech je vždy obtížné rozhodnout, co bylo příčinou a co následkem. Jak v Kennedyho vládě, tak mimo ní určitě existovali i jiní, kteří propagovali strukturalistické pojetí chudoby. Ale i kdyby měl chudé na počátku 60. let znovu objevit někdo jiný, Harrington byl jejich prorokem a Jiná Amerika jejich biblí. Jakmile byla jeho argumentace na světě, stalo se velmi nemódním, aby se intelektuál s dobrou pověstí stavěl proti ní. Jenom pár lidí, mezi nimi například Irving Kristol, upozornilo na Harringtonovy faktografické nepřesnosti a na to, že se opírá o pochybné důkazy. Později dokonce i někteří lidé z Harringtonově straně kritizovali jeho hlavní argumentaci o mezigenerační chudobě. Avšak většina toho, co Harrington napsal, se zdálo být neoddiskutovatelné. Součástí populace bylo velké množství chudých lidí, kteří podle všeho nepostupovali dopředu tak rychle, jak by měli. Oponovat tomu znamenalo být hlásnou troubou obchodní komory. Nebyla-li chudoba úchylkou, to jest záležitostí ostrůvků, nýbrž strukturální součástí amerického systému, pak musela být pravda, že počáteční zákony proti chudobě představovaly jen polovičatý a špatně pojatý přístup k řešení problému. Chudoba se nedala odstranit prostřednictvím pracovních sborů nebo několika málo půjček drobným podnikatelům. Bylo třeba radikálních změn v systému distribuce příjmů. Tento závěr byl u některých výsledkem chladné analýzy, ale mnohem častěji byl plodem přesvědčení chovaného. Jak se vyjádřil Jeremy Larne a Irving Howe s vášnivým pocitem naléhavosti? V tak bohatém národě, jako jsou Spojené státy, prohlašovali, je existence byť i toho nejmenšího pozůstatku chudoby naprostým mravním skandálem. V přísně technickém smyslu slova tvrdili strukturalisté jen tolik, že velká část chudoby, nikoli veškerá chudoba, je dána strukturálními charakteristikami. Toto jejich tvrzení bylo protipólem selského rozumu, podle kterého může s trochou přičinění slušné životní úrovně dosáhnout každý. Vášnivý pocit naléhavosti však zabránil najít mezi těmito dvěma protikladnými názory nějakou rovnováhu a kompromis. Uprostřed 60. let zkrátka převládlo nezlomné intelektuální přesvědčení, že individualistický výklad chudoby je naprosto zastaralý a reakční. Chudoba nebyla důsledkem lenosti nebo neřesti. Chudoba nebyla spravedlivou odměnou za to, že se člověk málo snažil. Byl to důsledek podmínek, které neměly nic společného s individuální cností nebo snahou. Chudoba nebyla vinou jednotlivce, nýbrž systému. Pro lidi jako Harrington bylo toto tvrzení politickým a ekonomickým dogmatem. Pro politiky, plánovače a realizátory politických programů se stalo nepostradatelným návodem, jak se postavit ke dvěma empirickým jevům, s nimiž v době, kdy začala válka s chudobou, počítal jen málo kdo. Hnutí za občanská práva se šíří na sever. Daniel Patrick Moynihan v interview z roku 1967 v několika málo větách charakterizoval slepou uličku, ve které se experiment se sociálním zabezpečením ocitl, když se hnutí za občanská práva přesunulo na sever. Na jihu existovalo množství jevů, situací, zvyků, pravidel, které byly v konfliktu s právy černochů, které tato práva porušovaly a které byly záměrné. Byly to zamýšlené, plánované, žádané výsledky. A proto bylo možné najít i lidi, kteří si tyto výsledky přáli a donutit je, aby toho nechali. Pak ale přijdete do New Yorku s jeho nesrovnatelnými výdaji na vzdělání a zjistíte, že černoští studenti ve 12. třídě podávají v matematice výkony na úrovni 6. třídy. Najděte mi člověka, který si přeje tento výsledek. Najděte mi zákonodárce, který neuvolnil dost peněz, učitele, který nevydal dost úsilí, školního inspektora, který záměrně diskriminoval a plánovače obsahu výuky, který dodal špatné učebnice, architekta, který vyprojektoval mizerné školy. Nikdo takový neexistuje. Právní systém se kromě jižních států většinou, rozhodně ne dokonale, ale většinou ano, od záměrného rasismu oprostil již dříve sám. Nebylo v něm žádné ověřování gramotnosti voličů, kterého by nyní bylo třeba se zbavit, žádné rasistické zákony, které by bylo třeba odvolat. Možná, že rasismus na severu byl prostě jen jemnější, jak to tvrdili černoští předáci. Mnoho konkrétních terčů ke strefování však nenabízel. Ale rovnost práv podle zákona nebyla doprovázena rovností výsledků. Černoši na severu, stejně jako na jihu, žili v horších domech než běloši, dostalo se jim méně vzdělání, jedli méně hodnotnou stravu a tak dál podle seznamu indikátorů, které se používaly pro měření kvality života. Prakticky každé z těchto kritérií vykazovalo velký rozdíl mezi černými a bílými a vždy v neprospěch černochů. Běloši měli příležitost seznámit se s těmito informacemi díky publikacím, jako byla kniha Kenneta Clarka Mládež v getu, kterou aktivisté boje proti chudobě rozdávali v cyklostylových kopiích dlouho předtím, než vyšla tiskem. Černoši, kteří žili v getech, o tom číst nepotřebovali. Jejich reakce se dala použít jako učebnicový příklad revoluce rostoucích očekávání. První fáze vývoje hnutí občanských práv vyvrcholila podepsáním zákona o občanských právech 3. července 1964. Z praktického hlediska byl celonárodní zákonodárný boj o rovnost skončen. O rok později zbývalo ještě odhlasovat zákon o volebním právu, ale všeobecná rovnost zaručovaná zákonem z roku 1964 byla obrovská. Nikdo už nikomu nemohl beztrestně odmítnout přístup do jakýchkoliv institucí a zařízení země z rasových důvodů. Kdyby to udělal, vystavil by se riziku trestních postihů nebo nepříjemného soudního řízení, které by pravděpodobně skončilo jeho prohrou. Hnutí občanských práv triumfovalo a o 13 dní později došlo k prvním rasovým nepokojům v newyorském Harlému. Nepokoje pak toho léta pokračovaly v Rochesteru, Pattersonu, Filadelfii, Dixmooru a předměstí Chicaga. V zimě se situace uklidnila, ale v srpnu 1965 došlo ve městě Watts k dalším bouřím, které provázelo takové násilí, že rebelie předchozího roku byly ve srovnání s ním drobnými výtažnostmi. Bouře vyvrcholily v roce 1967, kdy proběhly ve více než 30 městech. Těžko rozhodnout, zda právě tyto nepokoje dali hnutí, které až do té doby charakterizovaly právní konfrontace, nenásilné demonstrace a vytváření koalic, jinou podobu, nebo zda se změnou podoby tohoto hnutí pouze časově koincidovaly. Někteří komentátoři, inspirovaní marxistickým přístupem, v nich viděli impuls k prudkému růstu sociálních výdajů, k němuž došlo ve stejném období. Běložská mocenská struktura potřebovala sklidnit rebelující černochy a proto se uskutečnil odklon od zásady ruku, ne almužnu, k redistribuci příjmů, který byl vlastně úplatkem. Pečlivé srovnání údajů o tom, kdy byl prosazen jaký nárok a s čí podporou, toto tvrzení zpochybňuje, i když jinak má určitou intuitivní věrohodnost. Militantnost období po roce 1964 však po sobě bez pochyby zanechala jiný a tvrdil bych, že daleko škodlivější dlouhodobý vliv. V akademickém a vládním prostředí velmi zúžila povolený prostor pro diskuzi, pokud šlo o nároky týkající se černochů, což znamenalo prakticky všechny otázky spojené se sociální politikou. Rasové bouře a černošská militantnost posílili morální monopol, o který hnutí za lidská práva nepřišlo ani v roce 1964. Rok 1964 nebyl pouze rokem přijetí zákona o občanských právech a rokem prvních nepokojů. Byl to také rok, kdy Martin Luther King mladší získal Nobelovu cenu míru. Byl to rovněž rok, kdy byli mladí jezdci svobody Cheney, Goodman a Schwerner ve státě Mississippi umučeni k smrti. Byl to zkrátka a dobře rok, ve kterém bylo všechno to, co tento mravní monopol vytvářelo, nejvíce na očích. Černoští předáci vinili z bouří bělochy, nebo, což bylo totéž, systém. Černí panteři, Stokely Carmichael a Reb Brown, to hlásali jazykem stejně podrážděným a nesmlouvavým, jaký byl jazyk buřičů z ulice. Martin Luther King byl sice uhlazenější, taktnější a politicky obratnější, nicméně říkal totéž. Hlubokou pravdu o dnešních bouřích, řekl King v projevu na konferenci sociálních vědců, vyslovil před stoletím Victor Hugo. Pravil, je-li duše držena v temnotě, dojde k páchání hříchů. Viníkem není ten, kdo se hříchu dopustil, ale ten, kdo způsobil temnotu. Jako výpověď o původních příčinách byla černošská interpretace situace takřka neoddiskutovatelná, jenomže nešlo o historii. Naléhavou otázkou bylo, co uděláme teď, dnes, jak odpovíme lidem bouřícím se na ulicích. Hledání odpovědi dostalo bělochy do neřešitelného mravního dilematu. pro které Černoši navíc neměli příliš pochopení a to celou věc nijak neusnadnilo. Běloch, který podporoval jednoduše a jednoznačně dobré hnutí občanských práv proti hanebným Jižanům a který najednou řekl, ale počkat, to přece neznamená, že můžete začít vypalovat severní města, se projevil jako víkendový bojovník. Bylo nad slunce jasné, že rasová diskriminace nepřestala existovat a stejně jasné bylo, že je mravně zvrácená. Tudíž, a to bylo to nejtěžší, co následovalo potom tudíž. Běloši, kteří se pokládali za sympatizanty hnutí za občanská práva, museli souhlasit s tím, že nepokoje byly sice politováníhodné, ale že Černoši za ně nemohli. Nevyhnutelnost bouří a dokonce i jejich případnost se musela uznat nejen jako záležitost, která má své historické příčiny, ale i jako základ pro politickou reakci bílých. Samozřejmě, že zákony o občanských právech nemohly předejít násilí, říkalo se nám v časopise Newsweek. Konec konců, sliby současnosti nemohou napravit hrozné dědictví černošské minulosti za jeden den. Psalo se v týdeníku hned v prvním odstavci článku o nepokojích ve městě Woods. Loňského léta tato minulost vybuchla v krvavých spourách po celém městském severu. A minulý týden v jedné horkém, kouřem prosáklé noci vybuchla v Los Angeles znovu. O několik stránek dále rozdělili výsledky průzkumů názory bělochů na bouře článek na dva odstavce. Na inteligentní reakce, což byly ty, které nepokoje vnímali jako pochopitelnou odezvu minulého bezpráví, a méně vnímavé postoje, podle kterých buřiči porušovali zákon a měli by být potrestáni. Tato dvě stanoviska se pokládala za vzájemně neslučitelná. Ne všichni s tím ale souhlasili. Heslo Bílá odveta se razilo zhruba ve stejnou dobu jako Černá moc. V roce 1966 došlo ke zvolení ideologicky zatvrzelého konzervativního politika Ronalda Reagana guvernérem Kalifornie a také k razantním kampaním zastáncům tvrdé rasové linie, jako byla bostonská primátorka Louise D. Hicksová, které si získali širokou publicitu. Ale dokonce i v maloměstském prostředí zůstávala ještě v době bouří většina příznivě nakloněna novým opatřením, kterými by se napravily minulé škody napáchané na Černoších. Uvnitř establishmentu, nenapadá mě lepší výraz, se ujalo daleko užší pojetí, které vymezovalo jedinou souvislost. Vina je zakořeněna ve struktuře systému a proto je třeba systém napravit. Nejhlasitější propagátoři radikální reformy pocházeli z levicových kruhů, ale bylo by chybou chápat tento pocit viny jako rozlišující znak mezi liberálním a konzervativním myšlením. Mea culpa bylo slyšet všude, včetně nejméně pravděpodobných míst. Jeden příklad. Vytváříme strašidlo přímo mezi námi. Lidé, kteří jsou odcizeni hlavnímu proudu amerického života, musíme na rasové vztahy přestat pohlížet jako na krásné a dobré věci, jako na důležitý celonárodní i místní úkol, který je třeba splnit vedle mnoha jiných. Americké rasové vztahy dnes musí mít, podobně jako tomu bylo v minulosti, s náboženskými a základními ideologickými vztahy, absolutní přednost, anebo jsme jako národ ztraceni. To byla silná slova a nebyla pronesena z politické tribuny, nýbrž v úvodníku lednového čísla American Journal of Economists and Sociology z roku 1967 střízlivého akademického časopisu. Stejně neočekávaná slova však zazněla i z rozhořčeného úvodníku s nadpisem Pláč Geta, který si trpce stěžoval na to, že bílá společnost zatvrzele odmítá připustit, že ghetto je problémem, který musí vyřešit a že její nesplněné a nedostatečné sliby už nelze dále tolerovat. Úvodník byl publikován onoho krvavého srpna roku 1967 v časopise Saturday Evening Post, seriózním to týdeníku pro střední vrstvy, s obrázky Normana Rockwella na obálce. Národní poradní komise pro občanské nepokoje, které předsedal bývalý guvernér státu Illinois, a jejímiž členy byli vybraní představitelé podnikatelských a profesních kruhů, jakož i osobnosti z veřejného života, dala tomuto výkladu bouří imprimatur federální vlády ve své závěrečné zprávě, v níž se konstatovalo, že běložský rasismus je základním způsobem odpovědný za výbušnou směs, která se v našich městech nashromáždila od konce druhé světové války. Zpráva pro toto tvrzení neuvedla žádné důkazy, ale jen málo kdo proti němu protestoval. Jeho pravdivost byla samozřejmá. Nás však nyní nezajímá, zda byl názor establishmentu na situaci černochů ve druhé polovině 60. let správný anebo nesprávný. Pro nás je důležitá skutečnost, že se mu dostalo tak všeobecného přijetí a že to napomohlo změně v předpokladech o sociálním zabezpečení. Bílá Amerika něco černé Americe dlužila. Měla špatné svědomí a potřebovala si ho vyčistit. Ve svých výčitkách svědomí byli běloši nápadně sebestřední. To bílí tento problém způsobili a bylo tedy na bílých, aby ho vyřešili. O tom, že by se na jeho vzniku mohli podílet a jistou odpovědnost za ně nést také černoši, se téměř nemluvilo. Až do července 1964 uvažovala většina bělochů a také většina černochů z hlediska rovného přístupu k příležitosti. Černoši i běloši, kteří nevyužili příležitosti, byli na stejné lodi, ale v roce 1967 už nebylo intelektuálně přijatelné pohlížet na tuto otázku v těchto souvislostech. Černoši dostali dispenzi. Běloši tak ještě jednou, novým a podivným způsobem, vyvěsili na svůj štít nápis jen pro bílé. Pocit zmatení a viny, který mezi bělochy vyvstal na základě obratu v událostech spojených s hnutím za občanská práva, vedl, jak to vyjádřil Moynihan, k takřka posedlé snaze přisoudit vinu za chudobu, zejména chudobu černochů, silám a institucím vně těchto chudých komunit. Strukturalisté svým pojetím chudoby jakožto nedílné součástnosti v důsledku amerického ekonomického a společenského systému poskytli tomuto impulzu na míru šitý doplněk. Pokud měla vinu za rasové bouře nést společnost, pokud měla nést vinu za ekonomické a sociální rozdíly mezi bělochy a černochy a dokonce i za chudobu jako takovou bez rozdílu ras, a pokud nebyla společnost zbavena odpovědnosti za chudobu prosazením formálně právní rovnosti, pak bylo jen sotva možné postavit sociální program na základech, které by zaručovaly pouze rovnost příležitostí. Nový program musel směřovat k rovnosti výsledků. Podat ruku už nestačilo.
Pokračování příště. Gonna lay down my sword and shield, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield, down by the riverside. Study war no more. Well, ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study war no more. Down by the riverside, gonna put on my
night, down by the riverside, down by the riverside, gonna meet all my friends are gone, down by the riverside, 31 no more, really ain't gonna study one no more, yeah, study one more, ain't gonna study you one no more. Down by the riverside, down by the riverside, gonna put on my golden shoe. Down by the riverside, study one no more. Well, ain't gonna study one, Lord, study one more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study one, yeah, study one more. Ain't gonna study, well, one no more. Down by the riverside, down by the riverside, gonna meet my dear mother. Down by the riverside, study one no more. Well, ain't gonna study one no more. Don't study one no more. Ain't gonna study one.